Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās arī 15. martā 18.30 Rādio SVH ēterā. Rīgas vicemērs Andris Ameriks, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam jautājumus to iesūtīšanas secībā. Ik viens savu jautājumu var pievienot kopējai listei, teiksim tā. Mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā esam par mēnesi joprojām atpalikuši no tā laika termiņa, jā, kad jautājumi iesūtīti. Viļņa jautājums tieši arī 15. februārī iesūtīts. Viņš raksta, grafiti ir iespējams nomazgāt ar ķīmiju vai sodu, lētāk pārkrāsot. Man ir iekārta, kas notīra dažāda materiāla virsmas, arī marmora, granīta un citas tīra bez skaņas, bez kaitējuma nodarīšanas videi. Tā ir vācu zinātnieku izstrādāta tehnoloģija. Šī iekārta maksā lētāk nekā sienas pārkrāsošana vai darbinieku piesaistīšana, un tad nu Vilnis prasa, kur viņš var vērsties ar savu palīdzību, acīm redzot šo te grafitī zīmējumu novākšanā.
Nu tā, grafiti sērgi ir diezgan plaši jau sāk izplatīties, tā ir problēma gan dzīvojamām mājām, gan arī sabiedriskām būvēm. Ko es gribu teikt? Nu, tātad, ja ir šāda tehnoloģija, nu, man grūti komentēt viņas efektivitāti uz dažādām virsmām. Nu, mums ir divi galvenie klienti, uz kuriem es ieteiktu sazināties. Viens ir mūsu Rīgas namu pārvaldnieks, jā, kuram ir šis dzīvojamais fonds vairāk tūkstoši. Ārpa 4000, teiksim, objektiem, būvēm. Nu, otrs ir Rīgas domas īpašuma departaments, jā, kuram vairāk, kas ir vairāk saistīts ar šīm sabiedriski raksturi vai pašvaldības funkciju veicošām būvēm, kur arī mēs saskarāmies ar šādu pašu problēmu. Nu, tātad no vienas puses ķerot tos visus, kas to dara, no otras puses tātad arī ņemot par kaut kas ir jādara un jālabo. Līdz ar to, teiksim, es piedāvātu, nu, te būs arī e-pasta, teiksim, šeit būs mājas lapā, SVH radio mājas lapā, mana atbilde arī būs, tas ir e-pasta adrese, tur nav pārvaldīts.
Tieši pie šī jautājuma plašāk izvērstāk atbilde.
Jā, nu, un tā tad attiecīgi pa tām e-pasta, nu, tad vajadzētu e-pasta sūtīt uz šīm adresēm un piedāvāt to tehnoloģiju risinājumu, jo tā vienkārši pa radio ir grūti novērtēt, kā to
protams. Nu, un tad vēl vesela virkne ar privāti īpašniekiem, kuru katru tad jāmeklē rokā
nu,
par konkrēto ķēpājumu.
Tā jau ir varbūt šī privātā subjekta interese.
Mājas jautājums. Ieteikums būtu ļoti labi, ja mūsu rajonā tas ir Iļļu ciems tiktu izvietots ārā galda tenis, tā kā ir Ķengaragā, un jautājums tad vai ir cerības uz ko tādu?
Šogad nav noteikti tādas cerības, tiem ārā galda tenis galdiem ir savas, teiksim, varbūt interesi, bet tur arī ir diezgan daudz nu, šo problēmu, lai viņus uzturētu kārtībā, jo mums daži grib ar futbolu bumbu šo tenisu spēlēt vai vēl kaut ko citu darīt. Nu tā tad, bet viņi, mēs izanalizēsim, jā, Pārdaugavā šāda situācija īsti nekur nav, un mēs domājam, ka varētu nākošu gadu, kad nevis 18. bet 19. gadā tomēr meklēt risinājumus arī Pārdaugavā, lai būtu šādu. Vai Iļļu ciemā es nevaru apsolīt, bet es domāju, ka Pārdaugavā mēs mēģināsim atrast šādu iespēju.
Sandas Švarcas konkrēts jautājums, vai ir palielinātas dotācijas rindai dārziņā?
Un to jau vajadzēja just vispār. Tātad tiem, kas saņem viņas, no jeb, teiksim, ir, kuriem ir iespēja saņemt no 1. janvāra šogad, tātad atbilstoši tai kārtībai, katru gadu pašvaldība pārēķina. Nu, tātad tas dotācija privātā bērndārza ejošam bērnam ir tāda, kas ir tikpat liela, nu, teiksim, salīdzinot ar tām izmaksām, kas ir pašvaldības bērndārza ejošam. Tāda arī tā dotācija tiek sniegt privātam. Un no šobrīd, ja mēs runājam par to, ka mums ir apmēram 26 tūkstoši bērni iet attiecīgi pašvaldības bērnu dārzos, vairāk kā 5,5 tūkstoši iet privātos bērnu dārzos, nu un vēl apmēram 1000 elkus pakalpojums izmanto, tad bērniem no pusotra gada līdz 4. Tātad šī jaunā dotācija ir 231 eiro, nu, līdz šim bija 197, nu, tātad 231, nu, par 35 eiro lielāk. Un bērniem no 5 līdz 7 gadiem viņš šobrīd ir 175 eiro, un bija 145, nu, tātad arī par 30 eiro lielāk. Kāpēc tiem bērniem, kas ir tātad no 5 līdz 7 gadi, nu, viņi ir mazāk nekā, piemēram, tā jaunākai grupai. Tas skaidrojums ir viens, tāpēc, ka paralēli tam valsts šai vecākai grupai apmaksā audzinātāju algas. Nu, tātad viņi pārskaita, tas, teiksim, tiek maksāts šīm vecuma grupai, vēl valsts kompensē, nu, jeb kompensē, sēdz, teiksim, audzinātāju algas, tāpēc tā dotācija, nu, ir, nu, mazāka. Tātad šobrīd 197, šobrīd 174 eiro, nu, 174,80.
Vizmas jautājums nākamais. Viņi raksta, ka dzīvo Imantā un māju apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Jau divreiz mūsu kāpiņu telpā esošajiem dzīvokļiem dažos dzīvokļos notikušu negadījumu dēļ nebija ūdens. Avārijas dienests ūdeni atslēdz, savukārt tehniskā palīdzība brīvdienās nestrādā. Rezultātā ieplānotos darbus nav iespējams izpildīt. Tad nu jautājums, kāpēc Rīgas namu pārvaldnieks nenodrošina tehnisko pakalpojumu darbu brīvdienās un pie viena jautājums arī kādos gadījumos ir jānodrošina ūdens pievešana pie mājas?
Nu, tas Rīgas nav pārvaldniekam, ir diezgan liela tā saimniecība. Nu, tātad attiecīgi, ja mēs skatāmies par tām avārijām, tad viņam ir divi dienesti, tā vienkārši tā Rīgas nav pārvaldnieka. Viens ir tā saucamais avārijas dienests, Rīgas nav pārvaldnieka avārijas dienests, kas, nu, teiksim, 24 stundu diennaktī izbrauc tur, nezinu, veic ārkārtas visādas darbus.
Tas ir laikam tas, kas atbrauc un atslēdz visai māja jūdeni, kā ir rakstīts šajā gadījumā.
Vai atslēdz vai uzliek tur kaut kādu, nezinu, teiksim, ielāpu vai vēl kaut ko. Un otrs dienests ir tātad attiecīgi, nu, šis Rīgas nam pārvaldnieka tāds tehniskais dienests. Nu, kurš pēc būtības strādā, nu, lai nerad, viņš nestrādā 24 stundu diennakti. Avārijas dienas novērš un tehniskais dienas labo. Tā varētu to vienkāršiem vārdiem nosaukt. Avārijas dienas nelabo. Un tad ir tā, ka, nu, jā, tas notiek, kā parasti mums parasti sviestmais krīta sviest uz leju un avārijas notiek, teiksim, piektdienas vakarā. Vai,
daudz, kas mūsu valstī notiek piektdienas vakarā. Vai arī avārijas tos tā.
Brīvdienās. Nu, tad attiecīgi, nu, šis avārijas dienests noslēdz, tad tik un tā, nu, tā īstā remontēšana notiek darba dienās, nu, darba laikā. Tur ir viena problēma, tie ir juridiski, kad pa to laiku tiek sagatavots, kā piekļūt attiecīgi visiem dzīvokļiem, ja tas ir saistīts ar kādu stāvvadu, jo, nu, tad tiem tehniskam dienestam jāiekļūst katrā dzīvoklī, kas iespējams rada vēl papildus apgrūtinājumu, jo tie cilvēki, kad viņi ir uz vietas, kā viņi to dara. Tātad, ja visai mājai ir noticis liela avārija un tātad visai mājai nav ūdens pēc tās kārtības, kā tas šodien iedibināt Rīgā, tad ar savām mucām brauc Rīgas ūdens. Tad ir jāpiegādā ūdens un tur, nu, kā nav variantu, visai mājai nav ūdens. Ja tas ir noticis, nu, teiksim, viena kaut kāda stāvvada ietveros, vienas, teiksim, kāpņu telpas, vienas puses tur, teiksim, kaut kādā, nu, teiksim, daļā mājas, tad atbilstošai kārtībai ūdens ņemšana ir pagrabā, nu, kur ir attiecīgi tie konkrētie krāni vai kas ir jau Rīgas nam pārvaldnieka, nu, attiecīgi, viņš, ja viņš apsaimnieko šo māju, tad viņas kompetencija norādīt, informēt iedzīvotājus un vispār, ja ir kaut kādas pretenzijas, tad bez šaubām, kā tas mēdz būt, tad par tām ir jātiek skaidrībā jau konkrētās detaļās.
Arī, ja tā ir deviņstāvu māja, tad vienā tikai kāpņu telpā nav ūdens, bet visā kāpņu telpā tad arī nebrauc cistērna.
Man ir šobrīd tā informācija tāda, ja visai mājai nav, nu, ja tā ir ļoti liels apjoms, tā cistēna izbrauc, bet, teiksim, tā, ja tas ūdens ir pieejams, nu, kāda starpība, vai tu nobrauc un no cistērnas lējies paini ūdeni, vai tu nobrauc liftu un pagrabā ielej to pašu ūdeni, nu, tev, teiksim, ir pieejams, nu, galvenā tā stāvot tas ūdens, nu, tas pat ir ērtāk, mēs sāksim runāt par to, nu, katrai šādai mājai ir attiecīgi pieeja, nu, saņemt pagrabā ūdeni, nu, tas ir vienmēr, tavu vienmēr rēķinās, tas ir jebkurai mājai būtu avāri, bet, nu, ja ir kāds pretenzijas, tad es saku, katra lieta jārisināt sevi.
Nākamais Sergeja L. iesūtīts jautājums ar tādu diezgan niknu toņkārtu, bet uz to varbūt atbildēsim pēc nelielas pauzes. Ierasti mums šajā raidījumā jādod vieta reklāmai, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andriju Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādina ik viens savu. Sāpi var izteikt mūsu mājaslapā, Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Turpat var, protams, arī atstāt savus ierosinājumus vai ieteikumus, ja tādi ir. Sergejs L. gan neko tā diži neierosina, viņš diezgan piktā balsī jautā par to, ka Rīgas doma dzīvokļu īpašnieku biedrībām apsolīja līdzfinansēt remonta darbus. Jautāju atkārtoti jau trešo reizi, raksta Sergejs, kad varēs vērsties domē un pie kā apmēram pusgadu esot stāstīts, ka viss ir procesā.
Nu, process ir noslēdzies, tā ir labā ziņa. Pagājušā gada 15. decembrī ir apstiprināts saistošie noteikumi, kas regulē visu to naudas pieteikšanos, naudas došanu, attiecīgu atskaitīšanās kārtību tā, un tā tālāk un tā joprojām. Sergej, tev būs šajā, jums būs šajā, teiksim, Radio SVH mājas lapā diezgan detalizēti izstāstīts par to, kā pie mērķa nonākt. Es varu pateikt tikai, varbūt, tādas kopējās tēzes, tas ir, šī programma ir, nu, tātad stājus praktiski ar šo gadu, ir izveidota speciāla administratīva grupa Rīgas domē pie mājokļu departamenta, pie enerģētikas aģentūras, kura tātad pieņem visus šos pieteikumus, un kuras filozofija ir tāda, ko mēs arī teicām pēc šiem noteikumiem, viens iedzīvotāji eiro ieguldīts remonta fondā, viens Rīgas domas eiro pie šī remontu, pie remontiem klāt. Mm-hmm. Nu tātad jūs iemaksājat 1000, Rīgas doma arī iemaksā 1000, un tas ir uz konkrētu mērķi. Tātad, lai šim nosacījumam kvalificētos, ir vajadzīgi pāris nepieciešami nosacījumi. Pirmais nosacījums ir tas, kad ir jābūt izveidotai dzīvokļu īpašnieku biedrībai, kas ir tas partneris, naudas saņēmējs, kontrolētājs un tā tālāk. Tātad, kas ir pārņēmis tātad savā valdījumā attiecīgo dzīvojamo māju. Otrs, mēs šobrīd runājam par šos palīdzības, ja par šo līdzfinansējumu formātu mājās, kur ir ne mazāk kā 10 dzīvokļi. Tā varbūt ir, mēs nākotnē varēsim iet tālāk, bet šodien mēs runājam par tām daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, kur ir ne mazāk kā 10, kādās, nu teiksim, 10 dzīvokļi. Mm-hmm. Un attiecīgi vēl trešais nosacījums, nu, kas pats par sevi tāpat ir skaidrs, un kurā šī nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniec 50 eiro uz vienu dzīvokli. Mēs tātad nevaram līdzfinansēt, ja viņš ir parādā nodokļus, un tas ir, manuprāt, skaidrs. Viss pārējais, kas saistīts ar šo te līdzfinansējumu formātu, ar to, tātad, kur un kā, teiksim, ir saņēmams arī konsultācijas, kas ir visbūtiskākais šajā, teiksim, tātad, konsultācijas ir enerģētikas aģentūra, konkrēti laiki, attiecīgi Brīvības ielā 49-53 Rīgas modes, kur ir ēka, piektais stāvs, nu, ir attiecīgie dokumenti un ir arī pa, teiksim, elektronisko veidu var saņemt attiecīgi papildus lietas, bet te man ir jāsaka gandrīz uz trijām lapusēm, man ir šīs te visas, nu, nianses un viss pārējais sarakstīt, es vienkārši...
Tās būs arī pie šīta jautājuma atbildēm
mājaslapā. Jā, tie, un mēs varētu arī nākotnē atgādināt, kas vēl uzdos šos jautājumus, ka konkrēti pie šī jautājuma 2147 būs iespēja, nu, te ir praktiski uzrakstīts viss.
Mm-hmm. Nākamais jautājuma iesūtītājs parakstījies kā stāvvietas un attiecīgs arī jautājums. Pilsētas centrālajās ielās tiek veidotas autostāvvietas mikrorajonos, kur teritorija ir atbilstoši liela, tas netiek darīts un konkrēts piemērs minēts Ilūkstas iela no 101. Līdz 109. Numuram.
Jā, ļoti labs jautājums, tātad mēs šobrīd runājam par Ilūkstas ielas, tātad vienu posmu vairākām mājām no 101. Numura līdz 109. un viņa ir samērā liela, un viņa ir sadalīta un pieder attiecīgo māju, dzīvojamo māju funkcionēšanai nepieciešamiem zemes gabaliem. Tas vienkāršiem vārdiem runājot, domājamās daļas no tās zemes attiecīgi pieder attiecīgo adresu, daudzsievu māju. Tātad,
dzīvokļu īpašniekiem, nevis kādiem privāti īpašniekiem, jā, no kuriem tiek nomāta.
Nu, lūk, un lai, teiksim, mēs varētu tālāk runāt par šeit autostāvvietu izveidi, es domāju, ka viņi ir ļoti reāli, bet tam, kā mēs zinām, ir vajadzīgs vairāk pa 50%, lai sāktu vispār šo procesu, vairāk pa 50% iedzīvotāji. Tātad ir jāpiekrīt, kad viņi savus šīs domājamās daļas piekrīt izmantot šādai autostāvvietai. Nu, tātad pateicoties varbūt sadarbībai, nezinu, nam pārvaldnieki, juridiskām konsultācijām pie tā rezultātu var nonākt. Tāda ir man atbilde. Tur, kur ir šīs sarkanās līnijas, kur nav domājamās daļas, tur mēs pie maģistrālām ielām varam taisīt viņas pa budžetu nav, tās ir bezmaksas stāvvietas. Šīnī gadījumā tā jau ir domājamo daļu īpašums.
Un tad respektīvi to daļu īpašniekiem arī pašiem jāiegulda savi līdzekļi vai viņi var sarunāt ar pašvaldību, ka pašvaldība to visu finansē.
Tur ir arī tas 50 uz 50 var iet formāts, bet es gribu teikt, ka tas ir diezgan grūts darbs, jo vienoties vairāku māju domājamo daļu īpašniekiem, tas ir jebkurā gadījumā pozitīvās domāšanas piemērs.
Prasa uzņēmību. Kādam jāsāk un tad jau varbūt arī lavīnu var iekustināt.
Tieši tā.
Vēl viens segvārds ziema raksta. Gājēji pārējas Tirnu ielā pieturas ainavas ir tumša un grūti pārredzama autovadītājiem. Bīstama tātad un lūgums ir izgaismot, kā tas piemēram ir Ieriķu ielas pieturai.
Nu jā, viņa tātad ir šobrīd neregulējama un ir mums plāns šo Tirnu ielas pie 49. Mājas, teiksim, tiek plānots par luksaforu regulējumu gājēju pārēju. Tātad viņi ir iekļauti no šī būvprojekta, kas ir saistīta ar iebrauktu pie Tirnas ielas, tur tiek realizēts viens liels privāts projekts, tātad būvēt privāts daudz stāvu dzīvojamās mājas. Tātad tas lielā mērā šī projekta realizācija, es domāju, ne šogad, bet nākošu gadu tas būs viss izbūvēts, ņemot vērā, ka viņiem arī ir termiņi, kuros tas objekts ir jāpabeidz.
Nu un vēl Jāņa jautājums, tāds varbūt neraksturīgs mūsu kopējā visā jautājuma listē, kur parasti ir par satiksmi, par kaut kādām nebūšanām. Jānim tāds jautājums, viņam 65 gadi, ir pensionārs un otrās grupas invalīds, jau gadu pirms tam bija trešā grupa. Jānis prasa, ko es varu saņemt, kādus atvieglojumus un pakalpojumus, pats viņš ir dzirdējis par nodokļu atmaksu vecuma pensijai.
Jā. Jā, šis arī ir tāds gadījums, kurā es aicinātu, ja jūs man dzirdat šajā radio pārraidē, attiecīgi apmeklēt Radio SVH mājaslapu, es jums diezgan detalizēti dod iespēju izstāstīt, kādas ir šobrīd jūsu iespējas. Nu, teiksim, viņi detalizēti aprakstītu un un, ja jūs esat deklarēts Rīgas pilsētā, tad šās iespējas ir diezgan plašas. Nu, un tad attiecīgi, viņam, teiksim, mūsu tā ieņēmuma dienas, tā Terejas ielā 5 vai izpildu direkcija atsūtot iesniegumu pa pastu, ko viņš var saņemt? Tātad, ja viņš ir vientuļš pensionārs, tad pirmā otrā grupa 90%, tur nav bērni, nav laulātā, tur ir, teiksim, ir... pensionāriem, tur ir attiecīgas grupas, kad ir 70%, tātad par vienu personu, ja tur, tiksim, ar pieaugušiem bērniem. Es gribu teikt tā, ka es negribētu varbūt kavēt šobrīd radio klausītājs. Jānis pirmkārt, pat neizējot no mājas, varētu pa bezmaksas telefonu 8050-55, tas ir bezmaksas sociālā dienesta telefons, piezvanīt un izstāstīt, kāds ir viņa ģimenes stāv. Tur ir vairākas nianses, tātad deklarēts, vai viņš ir vientuļš, vai viņam ir...
Tad viņi iztaujās noteikti par to visu.
Kāda ir viņa, teiksim, šobrīd potenciālās iespējas tajā, teiksim, sadaļā, jo ir vairāk kā 18 dažādas, teiksim, šīs palīdzības programmas. Nu, man būtu grūti tagad to visu tā detalizēti izstāstīt, bet mājaslapā uz divām lapusēm es pacentos izskaidrot vismaz galvenās lietas.
Un vēl uz vienu jautājumu atbildēsim šodien. Ainas iesūtītu, viņai konkrēta situācija, meitai bijis jābrauc uz lidostu 4:00 no rīta un sākušās te problēmas, jo mikroautobusi tik vēl nekursē, kā arī tik agri nebrauc un meklējot nakts sabiedrisko transportu, cik redzējuši ar meitu, tad arī neviens nebrauc līdz lidostai un vienīgais risinājums bijis tikai zvanīt un izsaukt taksometru. Jautājums, vai ir paredzēts šo jomu kaut kā uzlabot, vai nu ka nakts transports aizbrauc arī līdz lidostai, vai arī ka kāds mikroautobus vai cits sabiedriskais transports uz lidostu sāk braukt tad, kad nocīmredzot reisi pirmie kursē.
Nu jā, atbēdina, ka 4:00 no rīta nav plānot šobrīd sūtīt sabiedriskā transporta Rīgas satiksmes to pašu vai 22. Vai kādu tur mazāku autobusu uz lidostu. Nu, tur ir attiecīgi, mums ir 2 tad lidostu vispār atrodas Mārupas teritorijā un attiecīgi tas skaitās tā kā izbraukt no pilsētas ārā. Un skaits, kad ir šobrīd tas 22. Autobus un ir arī attiecīgi, tur ir, manuprāt, ir mikroautobus, bet tais rīts pašās nakts stundās, mums tas diennakts režīms, kas strādā tie nakts autobus, viņi nav saistīti ar lidostu, tur jāizmanto taks, es nezinu, mums šobrīd nav cita alternatīva.
Nav arī plānos, teiksim, runāt ar lidostu un pieskaņot.
Pa nakti, tas ir varbūt viena atsevišķa, vispār lidosta 4:00 naktī, ir tikai atsevišķi turismu čarter reisi, lidostas tik agri nav praktiski, tie pirmie 6:00 no rīta.
Tad laicīgāk jābūt, jo 4:00 jābrauc uz lidostu.
Jebkurā gadījumā patreiz es saku, ka Rīgas pilsētā šādu plānu nav.
Nu skaidrs, šeit arī liksim punktu, lai tiktos atkal pēc nedēļas jau 22. martā un turpināt atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, kā nākamais rindā Normunda jautājums, Cik reizes jau uzdots par remontdarbiem iekšpagalmos, bet tad arī uz tiem atbildēsim
nākamajā raidījumā. Tad atkal tiksimies un atbildēsim.
Jā, paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Atā.